Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃអង្គារទី18ខែសីហាឆ្នាំ2015ខ្ញុំស្រីលក្ខណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតថៃជឿជាក់ថាបរិមាណអ្នកដែលឃើញពាក់អាវយឺតពណ៌លឿងហើយស្ពាយសាកាដូជាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកនៅកណ្ដាលទីក្រុងបាងកកយុវរដ្ឋមន្ត្រីថៃកំពុងស្វាស្វែងរកជនអ្នកដាក់គ្រាប់បែកនោះក្រុមស្វែងរកឥណ្ឌូនេស៊ីបានបញ្ជាក់ថាអ្នកដំណើរនៅលើយន្តហោះធ្លាក់បានស្លាប់ទាំងអស
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការខេត្តកោះកុងសម្រាប់ឃុំខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថាននៃចលនាមេដាធម្មជាតិ3នាក់បន្ទាប់ពីត្រូវបានចាប់ខ្លួនខណៈពេលដែលពួកគេកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការបញ្ឈប់ការបូមខ្សាច
់ការដែលក្រុមហ៊ុននឹងបូមខ្សាច់ទៅវាមានផលប៉ះពាល់ទៅលើបរិស្ថានជាពិសេសការប្រកបទៅលើរបរនេសាទរបស់អ្នកភូមិមិនតែប៉ុណ្ណោះក្រុមហ៊ុននឹងរំលោភទៅលើអាជ្ញាប័ណ្ណ
លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីពឹស្ដានៃសេចក្តីរាយការណ៍នេះនៅពេលបន្តិចទៀតបន្ទាប់មកទៀតយើងខ្ញុំសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការព្រួយបារម្ភពីសំណាក់សមាគមនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកចំពោះស្ថានភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកគុលបញ្ញានាយកអង្គការ Confrel មកបន្ទប់ផ្សាយ VOA នៅទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីពិភាក្សាប្រធានបទអំពីដំណើរការកែតម្រង់នីតិបោះឆ្នោតនិងការរៀបចំចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតថៃជឿជាក់ថាបុរសម្នាក់ដែលឃើញនៅក្នុងម៉ាស៊ីនថតរូបសន្តិសុខពាក់អាវយឺតពណ៌លឿងហើយមានស្ពាយសាកាដូបានបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅទីសក្ការៈបូជាកណ្ដាលទីក្រុងបាងកកដែលបានសម្លាប់មនុស្ស20នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង100នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ប៉ូលីសថៃនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកអាដាមសេនីប្រវត្តិថាវ៉ុនសេរីបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអាសូទប្រេសថាពួកបរិសុទ្ធដែលពាក់អាវពណ៌លឿងមិនត្រឹមតែជាជនសង្ស័យទេជននោះជាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកលោកអាដាមសេនីប្រវត្តិកាលពីដំបូងបានបញ្ចេញរូបថតជាច្រើនរបស់បរិសុទ្ធនោះដែលមានសក្តោនិងគ្មានសក្តោនៅលើបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមមានរូបថតនោះទំនងជាបានមកពីម៉ាស៊ីនថតរូបសន្តិសុខនៅក្បែរទីកន្លែងសក្ការៈបូជាអេរវ៉ាន់កាលពីរសៀលថ្ងៃច័ន្ទមុនពេលផ្ទុះគ្រាប់បែកលោកបានបញ្ជាក់ថាបរិសុទ្ធនោះជាជនសង្ស័យនៅក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅពេលដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានតាក់ទងនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាបាននិយាយថាពួកអាជ្ញាធរកំពុងស្វាស្វែងរកជនសង្ស័យម្នាក់ដែលបានឃើញនៅក្នុងរូបថតនៃម៉ាស៊ីនថតរូបសន្តិសុខនៅឯកន្លែងកើតហេតុនៅទីនោះការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងរាជធានីកាលពីរសៀលថ្ងៃច័ន្ទបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏22នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្ស120នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ថាមានមនុស្សជាច្រើនដែលកំពុងព្យាយាមបំផ្លាញប្រទេសរបស់យើងដោយហេតុផលជាច្រើនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ថាការប៉ុនប៉ងដែលកំពុងបន្តធ្វើឡើងដើម្បីកំទេចរបស់ប្រទេសយើងអាចជាហេតុផលខាងនយោបាយដោយដៅទៅលើវិស័យទេសចរសេដ្ឋកិច្ចដោយសារមូលហេតុផ្សេងៗរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើការដើម្បីស្វែងរកជនដៃដល់ទាំងនោះហើយនឹងបណ្ដាញពាក់ព័ន្ធដើម្បីនាំពួកគេមកកាន់តុលាការឲ្យបានឆាប់រហ័សលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានសន្យាដែរថារដ្ឋាភិបាលនឹងខិតខំឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីការពារពួកជនបរទេសដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃពួកអាជ្ញាធរនិយាយថាជនរងគ្រោះ មកពីការផ្ទុះគ្រាប់បែកធ្វើពីបំពង់ការពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទរួមមាន4នាក់មកពីប្រទេសចិន2នាក់មកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយនិងម្នាក់ទៀតមកពីប្រទេសសិង្ហបុរីគ្រាប់បែកបានផ្ទុះនៅផ្លូវកែងនៃតំបន់ពាណិជ្ជកម្មបាចាប្រសុងនៃទីក្រុងបាងកកដែលនៅជាប់នឹងទីសក្ការៈបូជា Hindu Erevan ដ៏មានប្រជាប្រិយភាពតំបន់នេះបានទាក់ទាញពួកទេសចរនិងពួកអ្នកទិញទំនិញដែលមានសន្តាគារផ្កាយ5ហើយនឹងហាងលក់ដូរទំនិញធំធំម៉ាស៊ីនថតខាងសន្តិសុខបានថតពេលក្របបាយផ្ទុះនៅពេលដែលរថយន្តនិងម៉ូតូបានឆ្លងកាត់ផ្លូវកាច់ជ្រុងដ៏មមាញឹកនោះបន្ទាប់ពីការផ្ទុះនោះមកពួកអាជ្ញាធរបានបង្កើនសន្តិសុខនៅតំបន់ទេសចរនិងពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗទៀតទេសចរជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ថៃដែលមានប្រមាណ 1% នៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ព្រះរាជាណាចក្រនោះនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលការផ្ទុះមួយទៀតបង្កើតមានឡើងនៅក្នុងទីក្រុងនោះក៏ប៉ុន្តែប៉ូលីសបានរាយការណ៍ថាវាជាឧបករណ៍ដ៏តូចមួយដែលគេចោលពីស្ពានដែលមិនបានធ្វើឲ្យមនុស្សរងរបួសទេគ្មានក្រុមណាមួយអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការផ្ទុះគ្រាប់បែកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលជាអំពើដ៏ហិង្សាអាក្រក់អាក្រីបំផុតនៅក្នុងរាជធានីចាប់តាំងពីការប៉ះទង្គិចរយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍រវាងបាតុករប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខនៅឆ្នាំ2010ដែលបានបណ្តាលមនុស្ស90នាក់ស្លាប់ពួកមន្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាគ្មានអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតពីការធ្លាក់យន្តហោះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសនោះទេក្រុមរុករកបានទៅដល់កន្លែងធ្លាក់យន្តហោះនោះនៅខេត្តប៉ាពួជាលើកទី1នៅថ្ងៃអង្គារនេះបន្ទាប់ពីពន្យាពេលដោយសារលក្ខណៈភូមិសាស្ត្រដ៏ស្មុគស្មាញហើយមានសក្តីរាយការណ៍ថាយន្តហោះនោះបានត្រូវកំទេចទាំងស្រុងពួកមន្ត្រីនិយាយថាពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះបានឃើញសាកសពមនុស្ស53នាក់នៃមនុស្ស54នាក់ដែលស្ថិតនៅលើជើងហោះហើរលេខ267នៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Trigana Air នៅពេលដែលយន្តហោះនោះបានធ្លាក់ភ្លាមភ្លាមមុនពេលវាត្រូវចុះនៅទីក្រុងអុកស៊ីប៊ីលក្រៅពីអ្នកដំណើរនិងពួកអ្នកបើកបរយន្តហោះក៏មានដឹកប្រាក់ចំនួន $470,000ដែលជាមូលនិធិរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីចែកចាយក្រុមគ្រួសារក្រីក្រប្រធានាធិបតីជូកូវីដូដូបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានបន្ទាប់ពីការធ្លាក់យន្តហោះនោះថាលោកបានបង្គាប់ឲ្យក្រសួងដឹកជញ្ជូនធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវសុវត្ថិភាពអាកាសចរដើម្បីការពារការធ្លាក់នោះនៅពេលអនាគតផ្នែកអាកាសចររបស់នីនីស៊ីមានការសើមងដោយមានឧបសគ្គធំធំជាច្រើននៅពេលថ្មីថ្មីនេះរួមមានការធ្លាក់យន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Air Asia នៅខែធ្នូឆ្នាំទៅដែលបានសម្លាប់មនុស្ស162នាក់ប្រទេសដែលសម្បូរទៅដោយកោះក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកជាទីផ្សារអាកាសចរដ៏រីកចម្រើនឆាប់រហ័សមួយនៅតំបន់អាស៊ីក៏ប៉ុន្តែមានការលំបាកដើម្បីស្វែងរកអ្នកបើកបរយន្តហោះជាងជួសជុលនិងអ្នកទូលពិនិត្យអាកាសចរដែលមានគុណភាពដើម្បីធ្វើការហោះហើរប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនោះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Trigana បានជួបប្រទះឧបសគ្គអបតិវហេតុធ្ងន់ធ្ងរចំនួន14ចាប់តាំងពីបើកកិច្ចប្រតិបត្តិការនៅឆ្នាំ1991មកហើយបានស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរឥណ្ឌូនេស៊ីដែលត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យហោះហើរនៅលើផ្ទៃអាកាសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលោកស្រីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងប៉ាក់ហ្គិនហ៊ីមិនទាន់សម្រេចនៅឡើយថាតើលោកស្រីសុខចិត្តទទួលការអញ្ជើញរបស់ចិនដើម្បីចូលរួមពិធីនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងដើម្បីប្រពខួបនៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅខែក្រោយដែរឬទេលោកណូខ្វាងអ៊ីឡុនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថ្ងៃច័ន្ទនេះថាយើងកំពុងស្វែងរកពិនិត្យមើលឡើងវិញពីបញ្ហានៃការអញ្ជើញចូលរួមរបស់លោកស្រីប្រធានាធិបតីផាក់នៅពិធីថ្ងៃជ័យជំនះនៅថ្ងៃ3ខែកញ្ញាដែលកំពុងពិចារណាបញ្ហានេះហើយនឹងប្រកាសពីជំហររបស់យើងនៅពេលឆាប់ៗនេះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងសេតវិមានបានបដិសេធសេចក្តីរាយការណ៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ការគាបសង្កត់លើលោកស្រីប្រធានាធិបតីផាក់ឲ្យបដិសេធការអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនោះដើម្បីបញ្ជៀសការបង្ហាញខ្លួនក្នុងការគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងខ្លាំងជាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក៏ប៉ុន្តែគណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់របស់កូរ៉េខាងត្បូងកំពុងជំរុញឲ្យលោកស្រីប្រធានាធិបតីអញ្ជើញចូលរួមដោយនិយាយថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងសេអ៊ូលចាំបាច់ធ្វើការតាក់ទងជាមួយចិននិងកូរ៉េខាងជើងឲ្យកាន់តែសកម្មឡើង
បាទ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅតុលាការខេត្តកោះកុងសម្រេចឃុំខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថាននៃចលនាមេដាធម្មជាតិ3នាក់បន្ទាប់ពីត្រូវបានចាប់ខ្លួនខណៈពេលដែលពួកគេកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការបញ្ឈប់ការបូមខ្សាច់ការព្រួយបារម្ភពីសំណាក់សមាគមនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកចំពោះស្ថានភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការចាប់ផ្ដើមប្រើអ៊ីនធឺណិតដោយអាណាមិកនៃពួកជ្រុលនិយមក្រោយការបាញ់ប្រហារនៅទីក្រុង Charleston សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកគុលបញ្ញានាយកអង្គការ Comprel មកបន្ទប់ផ្សាយ VOA នៅទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីពិភាក្សាប្រធានបទអំពីដំណើរការកំណែទម្រង់បោះឆ្នោតនិងការរៀបចំចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សកម្មជនបរិស្ថាន3នាក់នៃចលនាមេដាធម្មជាតិត្រូវបានតុលាការខេត្តកោះកុងសម្រេចឃុំខ្លួនបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅគ្រាដែលពួកគេកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការបញ្ឈប់ការបូមខ្សាច់ដោយក្រុមហ៊ុន2នៅក្នុងស្រុកបទុមសាគរខេត្តកោះកុងលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
សាលាដំបូងខេត្តកោះកុងសម្រេចឃុំខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថាន3នាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះក្រោមបទគំរាមកំហែងនិងធ្វើឲ្យខូចខាតដែលភ្ជាប់នៅបញ្ហាអ្វីមួយនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងសមាជិកនៃចលនាមេដាធម្មជាតិការសម្រេចឃុំខ្លួនសកម្មជននៃចលនាមេដាធម្មជាតិទាំង3នាក់កើតមានឡើងបន្ទាប់ពីពួកគេបើកយុទ្ធនាការកាលពីខែកក្កដាដើម្បីបណ្តេញសាឡុងបូមខ្សាច់របស់ក្រុមហ៊ុន2ដែលសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងបរិស្ថានថាទទួលបានការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មបូមខ្សាច់នៅក្នុងតំបន់ជីផាតនិងព្រែកអណ្ដូងទឹកស្ថិតនៅក្នុងស្រុកបទុមសាគរខេត្តកោះកុងលោកអិនគុងចិត្តមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការលីកាដូប្រចាំនៅខេត្តកោះកុងឲ្យដឹងថាសកម្មជនទាំង3រូបនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោមការបញ្ជារបស់លោកសួងស៊ីថាអភិបាលស្រុករងបទុមសាគរដែលបានដឹកនាំកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចជាង10នាក់ការចាប់ខ្លួននេះធ្វើឡើងខណៈពេលដែលសកម្មជនបរិស្ថានទាំងនេះនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍តំបន់ព្រែកអណ្ដូងទឹកកំពុងបើកយុទ្ធនាការបញ្ឈប់សាឡុងបូមខ្សាច់របស់ក្រុមហ៊ុន Direct Access និង International Rainbow Company ដែលបានដំណើរការជាច្រើនខែមកហើយនៅក្នុងតំបន់នោះ
ដំណាក់កាលនេះហាក់ដូចជាការដាក់សម្ពាធឬក៏គំរាមកំហែងទៅលើសកម្មជនផ្នែកការពារសិទ្ធិធម្មជាតិដែលកំពុងផលផុសក្នុងការបើកយុទ្ធនាការនៃការការពារសន្តិភាពជាតិដែលលេចធ្លោនៅក្នុងខេត្តកោះកុង
សកម្មជនបរិស្ថានវ័យក្មេងទាំង3នាក់ដែលត្រូវតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទនេះរួមមានលោកសាន់ម៉ាឡាអាយុ23ឆ្នាំជាសហស្ថាបនិកនៃចលនាមេដាធម្មជាតិលោកទ្រីសុវិគាអាយុ24ឆ្នាំនិងលោកស៊ីមសំណាងអាយុ26ឆ្នាំលោកមេងហេងអាយុ23ឆ្នាំសមាជិកនៃចលនាមេដាធម្មជាតិបានថ្លែងការពៀភាពស្អាតស្អំនៃក្រុមការងាររបស់លោកដោយលោកបានហៅការចាប់ឃុំខ្លួនក្រុមការងារលោកថាជាការគំរាមកំហែងនិងបំបិទសម្លេងក្រុមអ្នកប្រឆាំងការបំផ្លិចបំផ្លាញបរិស្ថាន
យើងគិតថាការធ្វើរបស់យើងគឺជាផ្លូវមួយដែលត្រឹមត្រូវបងប្រុសថាយើងមិនមានអាចឡោះប្រហោងណាមួយដែលគិតថាវាមានកំហុសពីព្រោះថាការដែលក្រុមហ៊ុននឹងបងផ្សាយទៅវាមានផលប៉ះពាល់ទៅលើបរិស្ថានជាពិសេសការប្រកបទៅលើរបរនេសាទរបស់អ្នកភូមិមិនតែប៉ុណ្ណោះក្រុមហ៊ុននឹងរំលោភទៅលើអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ខ្លួនឯងទៀតបង
លោកអិនគុងចិត្តសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងលោកមេងហេងសកម្មជនបរិស្ថានថ្លែងថាក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណពីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគេមិនអាចបញ្ជាក់ពីសុពលភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះទេលោកទាំងពីរថ្លែងថាក្រុមហ៊ុនទាំងពីរកំពុងដាក់សាឡុងដឹកខ្សាច់និងបូមខ្សាច់ប្រមាណ70គ្រឿងឲ្យដំណើរការក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មបូមខ្សាច់ដែលកំពុងធ្វើឲ្យខូចខាតធនធានធម្មជាតិដូចជាព្រៃកោងកាងនិងជីវៈចម្រុះ ហើយនឹងផលនេសាទជាដើមពួកគេថាខ្សាច់ដែលបូមនោះត្រូវនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីតែពួកគេពុំអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះជាជនជាតិខ្មែរឬបរទេសនោះឡើយដោយឡែកអ្នកស្រីសាមសុគន្ធាមេធាវីប្រចាំនៅអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីបានទទួលសំណើពីសកម្មជនបរិស្ថានទាំង3នាក់នេះដែលសុំជំនួយខាងផ្លូវច្បាប់ពីអង្គការលីកាដូហើយថាអ្នកស្រីបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងសុំការពារក្តីឲ្យសកម្មជនទាំង3នាក់នេះរួចហើយនៅឯសាលាដំបងខេត្តកោះកុងប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនអាចបញ្ជាក់បានភ្លាមភ្លាមទេពីអង្គហេតុដែលនាំទៅរកការចោទប្រកាន់ដោយតុលាការព្រោះអ្នកស្រីត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមដើម្បីសិក្សាលើសំណុំរឿងនេះការចោទប្រកាន់ពីបទគំរាមកំហែងនឹងធ្វើឲ្យខូចខាតដែលភ្ជាប់ជាមួយនៅបញ្ហាអ្វីមួយនេះគឺមានចែងនៅក្នុងមាត្រា424នៃក្រមប្រំពាត់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងមាត្រា424នៃក្រមប្រំពាត់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចែងថាអំពើគំរាមកំហែងតាមមធ្យោបាយណាក៏ដោយថានឹងប្រព្រឹត្តការបំផ្លិចបំផ្លាញការធ្វើឲ្យទ្រុឌទ្រោមឬការធ្វើឲ្យខូចខាតត្រូវផ្ដន់ទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ2ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី2លានរៀលទៅ4លានរៀលប្រសិនបើការគំរាមកំហែងនេះមានភ្ជាប់នៅបញ្ជាឲ្យបំពេញឬមិនបំពេញកិច្ចអ្វីមួយលោកសំខិតវៀនស្នងការប៉ូលីសខេត្តកោះកុងមិនអាចបញ្ជាក់ពីដើមចមនៃការប្តឹងដែលនាំឲ្យមានការចាប់និងឃុំខ្លួនអ្នកទាំង3នេះទេលោកស្នងការនិយាយថាអាជ្ញាធរមិនទាន់អាចកំណត់បានថាពួកគេពិតជាសកម្មជនបរិស្ថានពិតប្រាកដឬយ៉ាងណានោះទេ
ខ្ញុំគឺបានអនុវត្តទៅតាមដីកាបញ្ជាឲ្យចូលខ្លួនរបស់សាលាដំបងខេត្តកោះកុងហើយចំពោះក្រុមជនមនុស្សចំនួន3នាក់ហ្នឹងគឺខ្ញុំក៏មិនទាន់ប្រកាសថាគាត់ហ្នឹងជាសកម្មជនរបស់អង្គការណាមួយទេព្រោះគាត់អត់មានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណឲ្យប៉ូលីសខ្ញុំដឹងទេ
VOA ពុំអាចទំនាក់ទំនងអ្នកស្រីឈុនដាវីចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងខេត្តកោះកុងបានទេដោយសារទូរស័ព្ទរោតែគ្មានអ្នកទទួលលោកពេជ្រស៊ីយ៉ុនប្រធានមន្ទីររ៉ែនិងធម្មពលខេត្តកោះកុងបានបដិសេធមិនធ្វើអធិប្បាយទេហើយលោកបានបង្វែរសំណួរមកក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលវិញ VOA បានព្យាយាមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទដើម្បីសុំការបំភ្លឺពីលោកមេងសាធិរាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលតែមិនអាចតាក់ទងបានទេលោកអនធិរៈអភិបាលស្រុកបទុមសាគរនិងក្រុមហ៊ុន Direct Access គឺជាអ្នកប្តឹងសកម្មជនទាំង3នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកអិនគង្ជិតប៉ុន្តែលោកមិនទាន់បានដឹងទេអំពីកាលប្រឆេទនៃសំណុំរឿងប្តឹងសកម្មជនទាំង3នាក់ដែលព្យាយាមទប់ស្កាត់ការបូមខ្សាច់នេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហងរដ្ឋអាមេរិក VOA
សមាគមនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកបានបញ្ជាក់ពីការព្រួយបារម្ភនៃការគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាពួកគាត់យល់ថារដ្ឋាភិបាលកំពុងរៀបចំយុទ្ធនាការដើម្បីបំបិតក្រុមមតិភៀតិចនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
នៅថ្ងៃអង្គារនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលធំៗចំនួន13បានបញ្ជាក់ពីការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្លួនអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីមានការចាប់ឃុំខ្លួនសកម្មជននិងមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់រួមទាំងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនជាបន្តបន្ទាប់នាពេលថ្មីៗនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាពួកខ្លួនយល់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែរៀបចំយុទ្ធនាការថ្នាក់ជាតិមួយដើម្បីបំបិតក្រុមមតិភៀតតិចនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយការនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសដ៏ក្រីក្រនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះរួមមានគណៈកម្មាធិការប្រព្រឹត្តកម្មនៃអង្គការសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថាច្រាក់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាតថប់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្ស CCHR អង្គការសិលាការនិងសហភាពការងារកម្ពុជា CLC ជាដើមក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដដែលបានឲ្យដឹងថាការវិវត្តថ្មីៗរួមទាំងការចាប់ខ្លួនលោកហុងសុខួរសមាជិកព្រឹទ្ធសភារបស់គណៈបកសំរងស៊ីដោយខុសនីតិវិធីនិងខុសច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាតែកតិននឹងអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់លោកការដាក់ទោសទណ្ឌដល់សកម្មជនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានឫសគល់តែមួយ និងការចាប់ឃុំខ្លួនយុវជន3រូបដែលជាសមាជិកអង្គការមេដាធម្មជាតិនៅខេត្តកោះកុងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅជាដើមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អង្គការដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានសរសេរថាការវិវត្តទាំងនេះគឺជាកត្តារួមផ្សំយ៉ាងសំខាន់និងបង្ហាញពីការគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែរៀបចំយុទ្ធនាការមួយដើម្បីបំបិតសម្លេងក្រុមជំទាស់ដែលធ្វើការជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងបំផុតសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនេះបានបន្តថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះទង្វើខាងលើនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងសូមបញ្ជាក់សារជាថ្មីពីការបដិញ្ញារបស់យើងខ្ញុំចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកនីចរិយាប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាថុកបានថ្លែងថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាយល់ឃើញថាការវិវត្តនយោបាយចុងក្រោយនេះគឺវិវត្តទៅរកភាពអវិជ្ជមានជាពិសេសនៅពេលដែលកម្ដៅនយោបាយបានកើនឡើងវាអាចធ្វើឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកើនឡើងនិងមានការប៉ះពាល់ដល់ការសម្ដែងមតិក៏ដូចជាសេរីភាពក្នុងការចូលរួមនយោបាយផងដែរលោកបន្ថែមថាគណៈបកនយោបាយធំធំទាំងពីរគួរតែបន្តកិច្ចសន្ទនាដើម្បីពង្រឹងស្ថិរភាពនយោបាយនិងការអភិវឌ្ឍ
យើងចង់ឲ្យគណៈនយោបាយបានរកពង្រឹងការអនុវត្តនៅទី1វប្បធម៌សន្ទនាទី2អនុវត្តឲ្យបានមើលម៉ាត់នៅអ្វីដែលជាគោលការណ៍ក្នុងការបង្កើតឲ្យមានក្រមមតិភាគីក្នុងមតិភាគីក្រៅនេះដើម្បីជជែកគ្នាអំពីបញ្ហាជាតិគុំយកពេលវេលាទៅសើប្រាស់ក្នុងការវាយប្រហារគ្នាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការរស់នៅដោយសុខដុមរមនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងហើយយើងចំណាយជើងចោលអត់ប្រយោជន៍
លោកនីចរិយាបញ្ជាក់ថាគណៈបកទាំងពីរគួរតែកំណត់អតិភិបសំខាន់របស់ជាតិហើយមិនគួរវាយប្រហារគ្នាក្នុងឆាកនយោបាយទេតែផ្ទុយទៅវិញគួរតែចាប់ដៃធ្វើការជាមួយគ្នាជាពិសេសករណីព្រំដែនដែលត្រូវការការឯកភាពជាតិនោះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅក្រុមយុវជន3រូបរបស់អង្គការមេដាធម្មជាតិត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួននៅខេត្តកោះកុងបន្ទាប់ពីពួកគាត់ធ្វើសកម្មភាពតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការបូមខ្សាច់នៅខេត្តនោះកាលពីថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2015កន្លងទៅតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានផ្តន្ទាទោសលោកមេជសវណ្ណរាប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងនិងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ10រូបផ្សេងទៀតទាក់ទិននឹងការប្រើអំពើហិង្សានៅក្បែរទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីឆ្នាំមុនជាមួយគ្នានោះដែរសកម្មជន3រូបផ្សេងទៀតក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនពីបទចូលរួមបាតុកម្មនោះផងដែរកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានបញ្ជាឲ្យឃុំនិងចោទលោកហុងសុខួរសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបកសំរងស៊ីដែលមានសញ្ជាតិបារាំងពីបទក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈប្រើប្រាស់ឯកសារក្លែងក្លាយនិងញុះញង់ការចាប់ឃុំខ្លួននេះគឺធ្វើឡើងមិនបានប៉ុន្មានថ្ងៃផងបន្ទាប់ពីមានការបញ្ជាពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងថាវាគ្មានការឡើងកម្ដៅនយោបាយអ្វីនោះទេហើយការចាប់ឃុំខ្លួនពេលថ្មីនោះទៀតសោតក៏មិនទាក់ទិននឹងរឿងនយោបាយអ្វីនោះដែរតែជាការប្រព្រឹត្តខុសរបស់បុគ្គលទៅវិញនោះទេលោកបានបន្តថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំង13ដែលសម្ដែងការព្រួយបារម្ភនោះគឺគ្រាន់តែជាតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនតូចបើប្រៀបធៀបទៅនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះ
ហើយអង្គការប្រមាណអង្គការ3ដប់ក្នុងទូទាំងប្រទេសមាន 5,300 នោះប្រមាណ%ទៅដល់សូត្រក្បៀ 1% ផងអានឹងយើងគិតមើលកុំយកអ្នក13នេះធ្វើជាច្រើនណាកាលតវ៉ាច្បាប់ NGO នោះច្បាប់ NGO ថា30ទៅ1% ផងទេបាទអញ្ចឹងឥឡូវ3ដប់ដូចទៅតិចមែនទែនហើយហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំខាងនឹងសេសនាដែលថាកម្លាំងកម្ដៅអត់មានឡើងកម្ដៅទេអ្នកណាធ្វើខុសទៅទូទៅអានឹងមានតែប៉ុណ្ណឹង
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅលោកសំរងស៊ីបានឲ្យដឹងថាលោកនឹងព្យាយាមទម្លាយភាពជាប់គាំងនិងតានតឹងនយោបាយជាលើកទី3ជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយលោកបានបន្តថានឹងមានការធ្វើសម្បទាននយោបាយមួយចំនួនដើម្បីឈានដល់ការដោះលែងសមាជិកនិងសកម្មជនរបស់ខ្លួនទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងលោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ថា មិនទាន់មានផែនការជួបចរចាណាមួយនោះទេរវាងប្រធានគណៈបកទាំងពីរនេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅថ្ងៃទី17ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះបុរសស្បែកសវ័យក្មេងម្នាក់បានសម្លាប់អ្នកបួងសួងជនជាតិស្បែកខ្មៅចំនួន9នាក់នៅក្នុងវិហារសាសនាមួយនៅក្នុងទីក្រុង Charleston រដ្ឋ South Carolina ចាប់តាំងពីមានការបាញ់ប្រហារដ៏ធំនេះមកមានការពិភាក្សាជាច្រើនអំពីភាពជ្រុលនិយមតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងអំពីអ្វីដែលនាំឲ្យអ្នកខ្លះឈប់សរសេរប្រឆាំងហើយទៅប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាអ្នកស្រី Caroline Presutti នៃ VOA បង្ហាញយើងពីជនជាតិអាមេរិកាំង2នាក់មានអាយុប្រហាក់ប្រហែលគ្នាតែមានផ្នត់គំនិតខុសគ្នាខ្លាំងលោកមានអេសារ៉ាយូសជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នេះគឺជាការជ្រុលនិយមរបស់អាមេរិកក្នុងសតវត្សទី20ឯនេះគឺសតវត្សទី21ភាពជ្រុលនិយមបានបើកចំហតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនៅក្នុងឆាតរូមជាកន្លែងដែលអ្នកប្រើប្រាស់ធ្វើការប្រឆាំងនឹងជនជាតិស្បែកខ្មៅជនជាតិអាស៊ីជនជាតិហ៊ីស្ប៉ានិកជនជាតិជីវីរដ្ឋាភិបាលនិងច្រើនផ្សេងទៀតអេក្រង់កុំព្យូទ័រជួយលាក់មុខយើងឃើញថាសម្បីតការសម្ភាសនៅណាម្នាក់យើងត្រូវបាំងមុខលាក់អត្តសញ្ញាណពួកគេដូចជា Roger អាយុ26ឆ្នាំជាប់តាក់ទងនឹងគេហទំព័រដែលមជ្ឈមណ្ឌល Reason Poverty Law Center ថាជាក្រុមរើសអើងលោក Roger ប្រឆាំងសង្គមចម្រុះ
I think that cultures become expressed
ខ្ញុំគិតថាវប្បធម៌បង្ហាញច្បាស់នៅពេលមានព្រំដែនរវាងវប្បធម៌ហើយនៅពេលបញ្ចូលគ្នាវប្បធម៌ច្របូកច្របល់រួមគ្នា
លោកលើកយកទ្រឹស្ដីទំនាក់ទំនងដែលស្បែកសនិងស្បែកខ្មៅដាច់ពីគ្នា
And the idea is that if you bring people together that it
បើមនុស្សរស់នៅជាមួយគ្នាវាកាត់បន្ថយការរើសអើងវាជាការពិតសម្រាប់ក្រុមទាំងអស់លើកលែងជនជាតិស្បែកខ្មៅនៅពេលពូជសាសន៍តាក់ទងជាមួយជនជាតិស្បែកខ្មៅពួកគេតែងតែប្រកាន់ពូជសាសន៍ច្រើនជាងមុនហើយវាមិនដូចគ្នាទេរវាងជនជាតិអាស៊ីនិងជនជាតិស្បែកស
I really can't relate to be quite honest.
នាង Elisa Morris អាយុ22ឆ្នាំធំដឹងក្តីក្នុងតំបន់ដែលមានពហុវប្បធម៌នាងចូលចិត្តប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រប៉ុន្តែមិនចំណាយពេលច្រើនទេ
If they stopped sitting behind their screen and talking
បើពួកគេឈប់ប្រើកុំព្យូទ័រចាប់ផ្ដើមនិយាយនិងចេញក្រៅប្រហែលជាពួកគេនឹងមានទស្សនៈផ្សេង
អ្នកវិភាគនិយាយថាងាយស្រួលនឹងរកមនុស្សដែលមានទស្សនៈស្រដៀងគ្នានៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតលោក JM Burger បានសរសេរយ៉ាងច្រើនអំពីពួកជ្រុលនិយមប្រើប្រព័ន្ធសង្គម
ម
ានករណីតិចតួចណាស់ដែលមានឥទ្ធិពលជាងការមានមនុស្សយល់ស្របជាមួយនឹងអ្វីដែលអ្នកជឿឬទស្សនៈរបស់អ្នក
Dylan Roof បានសរសេរតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតអំពីការរើសអើងនៅខែមិថុនាឆ្នាំនេះ Dylan Roof បានចូលទៅក្នុងវិហារសាសនាជនជាតិស្បែកខ្មៅរដ្ឋ South Carolina បានសម្លាប់មនុស្ស9នាក់លោក Clint Van Zandt ជាអតីតមន្ត្រីស៊ើបអង្កេត FBI
I've seen members of supremacist groups
ខ្ញុំធ្លាប់ឃើញសមាជិកនៃក្រុមរើសអើងរបស់ពួកស្បែកសនិយាយថាយើងមិនអាចដឹងថាអ្នកណាគ្រាន់តែនិយាយតាមអ៊ីនធឺណិតហើយអ្នកណានឹងកាន់កំភ្លើងថ្ងៃបន្ទាប់ទៅសម្លាប់នរណាម្នាក់ទេ
ដូច្នេះលោក Vincent និយាយថាសម្បីតែពួករើអានខ្លួនឯងក៏មិនដឹងផងដូច្នេះសមត្ថកិច្ចមិនអាចដឹងទេនេះជាបញ្ហារបស់អ្នកស៊ើបអង្កេតដែលជន់សង្ស័យបានលាក់ខ្លួនក្នុងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានអេសារាយុ VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធីសំទោសតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកកុលបញ្ញានាយកអង្គការ Confrel មកបន្ទប់ផ្សាយ VOA នៅទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីពិភាក្សាប្រធានបទអំពីដំណើរការកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតនិងការរៀបចំអ្នកចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94, ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរ បន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដល់លោកចឹងពូជីន តទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នីតិនេះទៅលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះ សូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណលក្ខណៈបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដោយបានជម្រាបហើយសូមត្រៀមសំណួរនិងយោបល់ដើម្បីបញ្ចេញឬក៏សាកសួរទៅដល់វាគ្មិននៅរាត្រីនេះបាទប្រធានបទនៅរាត្រីនេះគឺទៅចែកអំពីដំណើរការកែតម្រង់បោះឆ្នោតហើយនិងការរៀបចំការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតតាមរបៀបថ្មីហើយលោកគុលបញ្ញាជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Confrel ដែលឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាវាគ្មិនហើយឥឡូវនេះមុននឹងចាប់ផ្ដើមទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់និងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី Hello VA សូមឆ្លៀតឱកាសនេះជម្រាបសួរលោកវាគ្មិនបន្តិចសូមជម្រាបសួរលោកកុលបញ្ញាបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសុកខេមរា
បាទសូមអរគុណច្រើនដែលលោកបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ដើម្បីជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់អំពីបញ្ហានៃការចុះឈ្មោះនិងការរៀបចំផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរការនេះឥឡូវមុននឹងទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំចង់សូមអញ្ជើញលោកដើម្បីនឹងជម្រាបត្រួសត្រាសអំពីដំណើរការរៀបចំចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកែតម្រង់មួយចំនួននៅក្នុងស្ថាប័នគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបនិងដំណើរការផ្សេងផ្សេងទៀតបាទសូមជួយលោក
យើងបានតាមកិច្ចការងាររបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីដែលពួកគេបានធ្វើកិច្ចការមួយចំនួនហើយក្នុងចំណោមកិច្ចការមួយចំនួនដែលគេបានបំពេញហ្នឹងគឺការកែលម្អឬក៏ថាកែតម្រង់ប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីដើម្បីរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីមួយពីព្រោះថារឿងនេះច្បាប់បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រថ្មីដែលត្រូវបានអនុម័តនេះគេតម្រូវឲ្យមានបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីមួយនៅក្នុងមេត្រានៃអន្តរបញ្ញត្តិនៅក្នុងច្បាប់ថ្មីនេះហើយដូច្នេះហើយបានជាកោជបមានការកាត់ខំធ្វើកិច្ចការច្រើននៅក្នុងរឿងបញ្ហាចុះឈ្មោះឆ្នោតជាពិសេសកិច្ចការដែលគេបានធ្វើគឺថាគេបានរៀបចំជាគម្រោងបង្កើតនៅកម្មវិធីឬក៏ប្រព័ន្ធដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមបែបថ្មីមួយដោយមានការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រហើយនឹងការបញ្ចូលទិន្នន័យសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយគេក៏បានធ្វើជាសេចក្តីព្រាងបទបញ្ជានីតិវិធីសម្រាប់ការងារចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016មានន័យថាកិច្ចការងារដែលត្រូវចាប់បញ្ជាក់នីតិវិធីនេះដែលណែនាំអំពីកិច្ចការងារនីតិវិធីក្នុងការធ្វើបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីមួយនៅក្នុងឆ្នាំ2016អញ្ចឹងកិច្ចការដែលគ្រោងធ្វើបញ្ជីឈ្មោះឆ្នោតថ្មីនេះគឺនៅឆ្នាំ2016ហើយរឿងដែលគេចាប់ផ្ដើមធ្វើមួយទៀតនេះគឺថាគេបានរៀបចំគម្រោងធ្វើជាការសាកល្បងមួយទៅលើប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះឆ្នោតថ្មីនេះហើយការសាកល្បងនេះឃើញថាបានរៀបចំជាកម្មវិធីជាគម្រោងអីមួយចំនួនហើយគេថាកាត់ខំធ្វើម៉េចឲ្យបានចប់សព្វគ្រប់នៅក្នុងចុងឆ្នាំ2015នេះដើម្បីឲ្យដឹងថាតើប្រព័ន្ធថ្មីនេះវាដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេចទៅលើការងារចុះឈ្មោះឆ្នោតនេះបើតាមយើងមើលរបាយការណ៍ព័ត៌មាននានាដែលកោជបលោកបានផ្សាយចេញហើយគាត់បានមកចូលរួមក្នុងការជជែកដល់យោបល់មតិនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយចំនួនដែលយើងបានរៀបចំកន្លងមក
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកកុលបញ្ញាបាទខ្ញុំបានតាក់ទងជាមួយលោកហងពុធាសមាជិកនិងជាអ្នកណែនាំពីគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបដែរលោកបានថ្លែងថាកោជបកំពុងរៀបចំ ការចុះឈ្មោះសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតតាមរបៀបថ្មីដោយលោកគុលបញ្ញាបានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺតាមការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកគឺទី1កំពុងប្រមូលអនុសាសន៍ចងក្រងទិសដីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោះឆ្នោតការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហ្នឹងទី2រៀបចំទិញសម្ភារៈបច្ចេកទេសរោគថវិកាក្នុងការធ្វើការសាកល្បងការចុះឈ្មោះចំនួន25ឃុំសង្កាត់និងសម្រាប់ធ្វើទៅទូទាំងប្រទេសឬក៏យ៉ាងណាគឺថាតំណងជាធ្វើនៅថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2016បាទដូចជាលោកបានមានប្រសាសន៍ហើយលោកពុធាបានបញ្ជាក់ដែរថាការចុះឈ្មោះតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកនេះគឺមានការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រម៉ាស៊ីន scan និងម៉ាស៊ីនថតរូបដើម្បីបញ្ចូលទិន្នន័យអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងនោះហើយប្រព័ន្ធនេះលោកថានឹងមានភាពប្រសើរជាងមុនគឺដោយសារថាមិនចាំបាច់បញ្ជូនឈ្មោះពីឃុំសង្កាត់មកកាន់រាជធានីភ្នំពេញដើម្បីវាយអសរចូលនោះទេតែត្រូវវាយបញ្ចូលនៅក្នុងឃុំនៅតាមឃុំសង្កាត់នៅតាមជនបទនោះតែម្ដងហើយទី2ប្រព័ន្ធនេះអាចរកឃើញអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតលើសពីម្ដងអញ្ចឹងមានន័យថាដំណើរការនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅពេលខាងមុខបាទឥឡូវអស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA Direct from Washington The Voice of America VOA បាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីដំណើរការកែតម្រង់បោះឆ្នោតនិងការរៀបចំការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតតាមរបៀបថ្មីហើយលោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Conference ជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីនេះសូមលោកអ្នកតាកតងតាមទូរស័ព្ទ012-5151-94និងតាមទំព័រ Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ដើម្បីបញ្ចេញជាយោបល់ឬក៏សួរសំណួរទៅកាន់វាគ្មិនបាទឥឡូវមុននឹងទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកគុលបញ្ញាអំពីបញ្ហាការដែលអង្គការរបស់លោកអង្គការផ្សេងៗទៀតបានរកឃើញកាលពីពេលមុនអំពីបញ្ជីប៉ោងឈ្មោះស្ទួនខុសឈ្មោះខុសឬក៏អ្នកបោះឆ្នោតមិនមានឈ្មោះក្តីប៉ុន្តែពេលរៀបចំបញ្ជីថ្មីនេះទៅតើលោកមានសុតិធិនិយមយ៉ាងម៉េចហើយមានអ្វីដែលអះអាងថាអាចនឹងមានភាពប្រសើរឡើងនោះបាទសូមជួយញោម
បាទខ្ញុំសូមអរគុណខ្ញុំគិតយើងនៅមានជំនឿថាការខិតខំផុសកោចបោបច្ចុប្បន្ននេះនឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះឆ្នោតមួយហើយដែលប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះឆ្នោតនឹងអាចធានាបាននៅសិទ្ធិអ្នកបោះឆ្នោតនឹងបានពេញលេញផងហើយនឹងគុណភាពបញ្ជីឈ្មោះឆ្នោតនោះបានត្រឹមត្រូវដែរហើយបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលយើងសង្ឃឹមថានឹងបានត្រឹមត្រូវនោះខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាសេសសម្ព័ន្ធកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតហើយនឹង conference យើងនឹងសហការគ្នាយើងកំណត់ថាភាពត្រឹមត្រូវនៃបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងវាទាល់តែកម្រិតយ៉ាងហោចណាស់បានដល់គោលដៅ 98% ដែរតែភាពត្រឹមត្រូវដែលអាចទទួលយកបាននោះគឺថាបើសិនជាភាពមិនត្រឹមត្រូវនឹងវាធំពេកគឺថាអាចនឹងប៉ះពាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតអញ្ចឹងយើងបានដាក់ស្នើទៅគយបថាត្រូវតែយ៉ាងតិចណាស់ក៏98%ដែរនៃភាពត្រឹមត្រូវនៃបញ្ជីឈ្មោះឆ្នោតភាពត្រឹមត្រូវនេះយើងចង់និយាយអំពីថាធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានឈ្មោះស្ទួនកុំឲ្យមានឈ្មោះខ្មោចហើយកុំឲ្យមានការខុសឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះឆ្នោតហ្នឹងធានាថាគេមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីគេមានទិន្នន័យនៅក្នុងបញ្ជីគេត្រូវតែមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតមិនអាចថាខុសឈ្មោះខុសអីអត់បានសិទ្ធិបោះឆ្នោតអាហ្នឹងដែលយើងកំណត់និយមន័យនៃភាពត្រឹមត្រូវនៃបញ្ជីឈ្មោះឆ្នោតមួយដែលត្រូវតែជៀសវាងឈ្មោះស្ទួនឈ្មោះខ្មោចហើយនិងឈ្មោះខុសនៅក្នុងបញ្ជីនេះបានយ៉ាងតិចណាក៏ 98% ដែរបាទនេះជាគម្រោងយើងហើយយើងគិតថាកោជបនឹងខិតខំធ្វើការរៀបចំឧបករណ៍នានានឹងហើយនឹងការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីក្រមចុះឈ្មោះឆ្នោតឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយយើងកំពុងឲ្យជាច្បល់ទៅកោះច្បល់ដែរឥឡូវនេះយើងបានធ្វើជាអនុសាសន៍ច្រើនចំណុចដែរទៅលើជាពិសេសទៅលើបទបញ្ជានីតិវិធីនៃសម្រាប់ការចុះឈ្មោះឆ្នោតថ្មីនេះយើងបានដាក់ជូនទៅហើយហើយយើងនឹងរងចាំកោះច្បល់ហៅក្រុមអង្គការមេរដ្ឋាភិបាល យើងជាពិសេសកំប្រែលយើងនេះដើម្បីទៅពិភាក្សាអំពីអនុសាសន៍របស់យើង
លោកអាចជម្រាបត្រួសត្រាសបានអំពីរឿងនោះជាផ្ដោតទៅលើរឿងអ្វីខ្លះដែលអនុសាសន៍នោះដែលផ្ដោតទៅលើលោកមិនអាចបញ្ជាក់ទាំងអស់បានប៉ុន្តែអាចសង្ខេបត្រួសបាន
បាទអនុសាសន៍រឿងដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺថាយើងធ្វើម៉េចចង់ពង្រឹងការងារចុះឈ្មោះឆ្នោតនៅមូលដ្ឋានគេមានក្រុមចុះឈ្មោះឆ្នោតហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យកិច្ចការងារហ្នឹងឲ្យបានបញ្ចូលធ្វើឲ្យមានទៅមានលទ្ធផលមួយបានល្អតែម្ដងកុំឲ្យមានការដែលថាបើកឱកាសឲ្យមានការកែតម្រូវចុះឡើងដោយកន្លងមកពេកព្រោះតែយើងធ្វើការបញ្ចូលប្រព័ន្ធទិន្នន័យកុំព្យូទ័រនៅក្នុងនៅតាមមូលដ្ឋានហ្នឹងគឺថាធ្វើម៉េចធានាថាដំណើរការចុះឈ្មោះនៅកន្លែងហ្នឹងគឺថាយើងអាចធានាថាមានទិន្នន័យបញ្ចូលហ្នឹងត្រឹមត្រូវ
បាទប៉ុន្តែមានមតិខ្លះថាមិនទុកចិត្តស្មានឃុំឬក៏ដូចថាច្វាយឃុំអីចឹងឬក៏អ្នកដែលកាន់ការនៅទីនោះថាមានភាពលំអៀងអីទាំងទៅរកគណៈបកនយោបាយអីចឹងតើរឿងនោះអាចនឹងនៅតែជាបញ្ហាទេឬក៏អាចនឹងជួលអ្នកថ្មីដើម្បីទៅប្រមូលទិន្នន័យឬក៏យ៉ាងណាបាទ
បាទព្រោះច្បាប់បោះឆ្នោតយើងឲ្យមានការចូលរួមពីស្មានឃុំនៅក្នុងក្រមការងារចុះឈ្មោះឆ្នោតហើយកោជបមានការចាត់តាំងមន្ត្រីរបស់ខ្លួននៅក្នុងក្រមនោះដែរហើយក្នុងក្រមនឹងមាន3នាក់ប៉ុន្តែយើងយល់ឃើញថាចេះរឿងស្មានឃុំនឹងគឺថាការងារគាត់វាច្រើនក្រៅតែពីកិច្ចការងារដែលថាមិនក្រៅតែពីបញ្ហាដែលថាមិនຕົកចិត្តនឹងប៉ុន្តែរឿងធំមួយដែលស្នូលនៃរឿងស្មានឃុំនឹងគឺការងារគាត់ច្រើនមែនទែនហើយបើគាត់យើងប្រើឲ្យគាត់ប្រតិបត្តិការងារចុះឈ្មោះនឹងសកម្មទៀតនៅក្នុងក្រុមនឹងវាអាចថាគាត់គឺថាវាលវលនឹងការងារនឹងរឿងចុះឈ្មោះនឹងច្រើនអញ្ចឹងយើងគិតថាបើសិនជាគាត់នៅក្នុងក្រុមនឹងដែរប៉ុន្តែគាត់គ្រាន់តែជាអ្នកជាអនុប្រធាននឹងប៉ុន្តែជាគ្រាន់តែជំនួយការឲ្យទៅប្រធានក្រុមចុះឈ្មោះឆ្នោតនឹងដើម្បីធ្វើម៉េចជួយពេលប្រជាប្រដ្ឋមកសុំចុះឈ្មោះអីខ្វះឯកសារអត់មានឯកសារឬមានបញ្ហាគាត់ជួយសម្រួលកិច្ចការងារទៅប្រជាប្រដ្ឋវិញក្នុងនាមក្រុមជាអនុប្រធានក្រុមចុះឈ្មោះឆ្នោតហើយយើងទុកឲ្យការងារប្រតិបត្តិការនោះគឺជាមន្ត្រីដែលកោជបចាត់តាំងទៅឬតែងតាំងទៅដើម្បីឲ្យមន្ត្រីនោះគេយកចាក់ទៅរឿងការងារបញ្ចូលទៅនៃនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅនៃចុះឈ្មោះឆ្នោតនោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវតែម្ដងអានេះដែលយើងឲ្យយោបល់ទៅខាងកោជប
មិននៅពេលដែលដូចថាមានការចុះឈ្មោះយ៉ាងដូចនេះតើដូចថារបៀបថ្មីនៃការចុះឈ្មោះនោះនឹងតម្រូវឲ្យមានឯកសារដោយការចុះឈ្មោះពីមុនដដែលឬក៏យ៉ាងម៉េចជាពិសេសយុវជនដែលទៅដល់អាយុបោះឆ្នោតតើគាត់ត្រៀមអ្វីខ្លះនៅពេលនេះ
នៅរឿងចុះឈ្មោះឆ្នោតថ្មីនេះមានឯកសារដែលតម្រូវគឺថាតែពីគុតប៉ុន្តែឯកសារស្នូលដែលគេទៀមទាចាំបាច់ត្រូវតែមានគឺអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរអានេះគឺជាឯកសារដែលយើងយកទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលយើងអត់មានឯកសារអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរហ្នឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរហ្នឹងគឺយើងទៅរកឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណដែលទទួលស្គាល់ដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអញ្ចឹងមានបើអត់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរទៅរកឯកសារហ្នឹងបើពីដើមមកយើងទៅចុះឈ្មោះឆ្នោតយើងទៅយកឯកសារច្រើនបើសិនជាថាអត់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណយើងទៅរកសភៅគ្រួសារតែឥឡូវយើងអត់ប្រើហ្នឹងទេសភៅគ្រួសារបើយកទៅសម្រាប់តែចត់ចែងជាឯកសារគ្រប់គ្រងដើម្បីបានឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណដោយអាជ្ញាធរទេបើសិនជាករណីយើងអត់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរអញ្ចឹងរឿងលើកនេះការប្រើប្រាស់ដើម្បីឯកសារដើម្បីចុះឈ្មោះឆ្នោតនោះគឺថាមានការកំណត់មិនឲ្យមានប្រើដូចច្រើនដូចកមុនដូចថាមានរហូតដល់11ឯកសារអីហ្នឹងទៅអត់ទេអញ្ចឹងក្រុមចុះឈ្មោះឆ្នោតគេរឿងធំគឺថាគេមើលគឺថាអ្នកមកសុំចុះឈ្មោះឆ្នោតនោះមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរអត
់បាទចុះតម្រង10 18ឬក៏តម្រងអ្វីមួយដែលដូចជាលើកមុននោះឬនៅតែប្រើទេហើយសាកសីនៅក្នុងមូលដ្ឋាននោះតើនៅតែប្រើទៀតឬក៏យ៉ាងណាតាមលោកយល់ទៅ
ត្រង់នេះគឺនឹងហើយតម្រងនោះវានៅតែមានដដែលដោយសារប្រជាប្រដ្ឋនឹងអត់មាននៅពេលដែលប្រជាប្រដ្ឋអត់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរតម្រងដែលឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណនឹងឬក៏ដើមគេហៅលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណនឹងនៅមានដដែលទេហើយ បញ្ជាក់ដល់អាជ្ញាធរដែរប៉ុន្តែគ្រាន់ថាឥឡូវនេះអាតម្រងនឹងពីដើមមកបំរើការបោះឆ្នោតបំរើសម្រាប់ការចុះឈ្មោះផងបំរើសម្រាប់បោះឆ្នោតផងការបោះឆ្នោតនៅពេលថ្ងៃបោះឆ្នោតផងប៉ុន្តែឥឡូវអត់ទេឯកសារនឹងត្រូវបែងចែកជា2បើយើងចង់បានចុះឈ្មោះឆ្នោតទៅយកឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណសម្រាប់ចុះឈ្មោះឆ្នោតដល់ទៅពេលទៅពេលថ្ងៃបោះឆ្នោតអត់មានឯកសារអីទាំងអស់ទៀតទៅសូមឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណសម្រាប់ការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងទៅឥឡូវនេះរៀងបញ្ហារៀងដូចថាបង្កើនបន្ទុកទៅលើប្រជាពលរដ្ឋបន្តិចដល់ថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវទៅរកឯកសារទៀតបើថ្ងៃបោះឆ្នោតហ្នឹងត្រង់នេះដែលយើងចង់ឲ្យយោបល់នៅពេលចុះឈ្មោះឆ្នោតនេះគួរសម្រួលរឿងឯកសារហ្នឹងកុំឲ្យមានបញ្ហាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺថាលំបាកទៀតបើករណីដែលប្រជាពលរដ្ឋអត់មានឯកសារអីទាំងអស់គួរតែរៀបចំឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឲ្យគាត់ភ្លាមភ្លាមតែម្ដងនៅពេលចុះឈ្មោះឆ្នោតហ្នឹងកុំឲ្យថាចាំតែពេលថ្ងៃបោះឆ្នោតទៅរកឯកសារមួយទៀតហើយពីដើមឯកសារហ្នឹងដែលមានទំនាស់គ្នារឿង10 18ហើយពាក្យក្រោយមកគេហៅថាលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណសម្រាប់បម្រើការបោះឆ្នោតហៅថា ICE អង់គ្លេសហៅថា ICE ហ្នឹងគឺមានបញ្ហារឿងអស់ហ្នឹងតែរកពិបាកអីទៀតឥឡូវយើងគិតថាពេលចុះឈ្មោះហ្នឹងទៅចេញទៅប៉ុន្តែគាត់ថាចេញលើកនេះគេថាមានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់ហើយដល់អាជ្ញាធរប
ាទ
ជាអ្នកបញ្ជាក់វាគាត់បានប៉ុណ្ណឹងគាត់បានមានថាពីអាជ្ញាធរសហក្នុងការទៅបញ្ជាក់ឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែសម្រាប់ចុះឈ្មោះវិញអត់ទេមានតែអាជ្ញាធរវាស្មុគស្មាញតិច
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកកុលបញ្ញាឥឡូវមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់មួយរូបមកពីបាត់ដំបងលោកកក្កដាទូរស័ព្ទចូលមកកាន់កម្មវិធី Hello VA ផ្ទាល់អញ្ចឹងសូមអនុញ្ញាតពីលោកបញ្ញាទទួលសំណួរមួយបាទសូមជម្រាបសួរលោកកក្កដាមកពីបាត់ដំបងអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកសួរសំណួរឲ្យសូមបន្ថយវត្ថុផងបាទពីព្រោះលឺអេកូមកកាន់កម្មវិធីបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកកក្កដា
បាទអរគុណដល់លោកខេមរ៉ានិងលោកកុលបញ្ញាភាសាខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនហើយប្រហែលជាអាចមានការផ្សេងផ្សេងច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំលើកសំណួរ3មកសួរលោកកុលបញ្ញាភាសាលោកមានបទពិសោធន៍ហើយវាច្រើនឆ្នាំហើយហើយមានសួរនោះ3ចំណុចនេះគឺបញ្ហាទី1ដែលជាចំណោទខ្លាំងគឺខ្ញុំលើកឆ្ងល់បញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍បញ្ហាពលករចំណាក់ស្រុកនិងតំណែងអគ្គលេខាធិការគយបនឹងឯងបញ្ហាទី1អន្តរប្រវេសន៍នេះគឺថាចំណុចនេះវាជាចំណុចអរសាបមែនទែនវាពាក់ព័ន្ធដល់ថ្ងៃនេះពិសេសរកគាត់ឃើញថាជនជាតិវៀតណាមគាត់មកកើតនៅលើទឹកដីខ្មែរហើយពួកគាត់នេះគឺច្រើនគឺមានតញ្ញាបានហើយបើមិនជាលោកបញ្ញាបកស្រាយថាបើមិនជាគាត់តែមានអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរនេះគឺពួកគាត់ទៅចឹងគឺមានចង់គ្រប់គ្នាមានតែជាគ្រប់អានេះជាការងារស្រួលដល់ជនជាតិបតីហើយយើងនឹងប្របាក់វេកពួកគាត់ទៅឈ្មោះខ្មែរហើយនិយាយភាសាខ្មែរច្បាស់នេះចំណុចទី1ហើយបញ្ហាទី2ពាក់ព័ន្ធទៅលើអន្តរវិញវិញបានន័យថាពីជនរដ្ឋខ្មែររាល់ថ្ងៃគឺពួកគាត់ទៅរត់ចោលស្រុកទៅក្រៅអញ្ចឹងតើពោជបអាចពង្រីកស្ថានភាពហ្នឹងមិនពិតពិបាកទេរដ្ឋាភិបាលឬតើមានវិធានការបែបណាដើម្បីទៅចុះឈ្មោះពួកគាត់នៅអត្រាប្រតិទិនដើម្បីកុំឲ្យពួកគាត់នឹងចំណាយកម្មការច្រើនដើម្បីគាត់ទៅមកទៅមកគាត់មិនចុះឈ្មោះបាក់ខ្នោតអីចឹងណាអានេះជាបញ្ហាទី2បញ្ហាទី3រឿងអគ្គលេខាធិការនេះតែខ្ញុំបានឮសម្ដេចយុគគាត់តែងតែពោលថាបើសិនជារឿងនេះវាអត់ទេមិនតាមឲ្យយូរពេកនៅតែទេវិធានប្រធានគយបដែរណានៅតំណែងអគ្គលេខាធិការមិនមែននៅប្រធានគយបទេហើយយើងរឿងយើងនេះ4-1ដូចជាស្ងាត់ស្ងៀមលោកគាត់សញ្ញាដូចជាចំណុចនេះគឺរដ្ឋគាត់នៅតែអីព្រួយខ្លាចចាំមីចោលចាក់ចាំងឡើងមកធ្វើប្រតិទិនទៀតហ្នឹងគឺសំណួរគេមិនបីប៉ុណ្ណឹងទេគឺថាកុំឲ្យវា
បាទសូមអរគុណ
បាទអរគុណណានេះនេះ
បាទសូម
គ្នាច្រើនហើយក្នុងក្រោយនេះយើងបានតិចនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយហើយក៏មានកោចបោចូលរួមដែរហើយយើងមើលនៅក្នុងច្បាប់បញ្ហារឿងទី1រឿងអន្តោប្រវេសន៍អ្នកដែលរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសដូចជនជាតិវៀតណាមអីនេះគឺជាចំណុចរសើបមួយនៅពេលដែលពួកគេមករស់នៅហ្នឹងមានឯកសារអត្តសញ្ញាណបានសញ្ជាតិខ្មែរនឹងទាំងអស់តើតើរឿងហ្នឹងវាអាចមិនដើម្បីឲ្យការងារចុះឈ្មោះឆ្នោតហ្នឹងថាមានតម្លាភាពហើយធានាថាมันមានបញ្ហាដែលអ្នកសង្ស័យមិនមែនសញ្ជាតិខ្មែរនឹងមានអត្តសញ្ញាណមិនមែនមានអត្តសញ្ញាណសញ្ជាតិខ្មែរហ្នឹង ប៉ុន្តែមានឯកសារអត្តសញ្ញាណបានសញ្ជាតិខ្មែរហ្នឹងនៅក្នុងដៃតើត្រូវដោះស្រាយឬយ៉ាងម៉េចនេះមានការលម្អប្រហែលជានៅមិនទាន់មានចម្លើយដំណោះស្រាយឬនៅបានត្រឹមត្រូវនៅឡើយទេជាខាងកោជបពួកគាត់អត់មានសមត្ថកិច្ចសិទ្ធិអំណាចណាទៅបដិសេធប្រជាពលរដ្ឋដែលគេសង្ស័យថាមិនមានអត្តសញ្ញាណបានសញ្ជាតិមិនមានសញ្ជាតិខ្មែរហ្នឹងប៉ុន្តែគេមានឯកសារអត្តសញ្ញាណបានសញ្ជាតិខ្មែរកាន់ទៅចុះឈ្មោះត្រង់ហ្នឹងគឺថាយើងចែកគ្នាទៅគឺថាកោជបអត់មានសិទ្ធិអំណាចទៅនឹងទេទៅនឹងវាធ្លាក់ទៅនឹងកិច្ចការងាររបស់ខាងអាជ្ញាធរក្រសួងមហាផ្ទៃហើយនិងតុលាការដែលត្រូវដោះស្រាយរឿងអស់ហ្នឹងថាតើហេតុអីបានជាពួកគេមានអត្តសញ្ញាណបានសញ្ជាតិខ្មែរនៅពេលដែលពួកគេមិនមិនទាត់បានសញ្ជាតិខ្មែរអាហ្នឹងគឺជារឿងរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយនិងប្រព័ន្ធតុលាការយើងហើយតនេះប្រហែលជាមានបញ្ហាប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក្តីខ្ញុំយល់ឃើញថាដំណើរការចុះឈ្មោះឆ្នោតនេះគេនឹងទុកលទ្ធភាពឲ្យគណៈបកអ្នកសង្កេតការចូលរួមតាមសង្កេតអញ្ចឹងរឿងកិច្ចការខ្លះគណៈបកអាចលើកឡើងអំពីការសង្ស័យប៉ុន្តែមានព័ត៌មានតលហេការឲ្យច្បាស់លាស់ទៅដើម្បីជំរុញការងារនឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវចំពោះចំណាក់ស្រុកបាទចំណាក់ស្រុកវាមានចំណាក់ស្រុកក្នុងប្រទេសនិងចំណាក់ស្រុកក្រៅប្រទេសប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងចំណាក់ស្រុកក្នុងប្រទេសគឺថាការងារចុះឈ្មោះឆ្នោតថ្មីនេះគេមានការស្រួលច្រើនដោយសារគេមិនទៀមទាឲ្យមានឯកសារមិនទៀមទាថាការស្នាក់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងកន្លែងគាត់ស្នាក់នៅទេគេហៅថាគាត់ជាទីសំណាក់ក៏ពួកគេអាចសុំចុះឈ្មោះនៅកន្លែងនោះបានដែរនៅប្រសិនប៉ុន្តែចំពោះចំណាក់ស្រុកខ្មែរយើងចំណាក់ស្រុកនៅក្រៅប្រទេសប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះឆ្នោតយើងថ្មីនេះមិនបានបកលក្ខណៈងាយស្រួលទេពួកគាត់ត្រូវតែមកចុះទៅប្រទេសកម្ពុជាហើយបាទនេះដែលជាបញ្ហាគួរសោកស្ដាយដែរតាមពិតប្រព័ន្ធយើងថ្មីនេះបើសិនយើងរៀបចំស្រុកបួលយើងអាចទៅចោះឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋយើងចំណាក់ស្រុកនៅក្រៅប្រទេសបាន
ទេបាទលោកគ្រូបញ្ញាមានអ្វីជាបន្ថែមចុងក្រោយយើងនៅពេលបន្តិចទៀតបាទអញ្ចឹងសូមជើញលោកបន្ថែម
ខ្ញុំគិតថារឿងកិច្ចការខ្លះរឿងដូចជាការរៀបចំមន្ត្រីអគ្គលេខាធិការនេះការកិច្ចការនេះគឺជាកិច្ចការងាររបស់កោជបហើយដែលត្រូវដោះស្រាយព្រោះក្រុមកោជបថ្មីធម្មតាវាត្រូវមានក្រុមអ្នកប្រតិបត្តិការថ្មីហើយហើយទៅការរៀបចំអគ្គលេខាធិការអគ្គលេខាធិការរងរបស់ខ្លួននឹងគឺថាក្នុងច្បាប់ប្រឆ្នោតក៏គេតម្រូវឲ្យកោជបមានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការរៀបចំជ្រើសរើសថ្មីដែរហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាកិច្ចការងារចុះឈ្មោះឆ្នោតនេះនឹងដំណើរការទៅរលូនហើយមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋយើងច្រើនកុះកោដើម្បីធ្វើជំរុញឲ្យការងារចុះឈ្មោះរបស់ឆ្នោតនេះបានជោគជ័យ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកកុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Confrel ដែលចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA តាក់ទងទៅនឹងដំណើរការកែតម្រង់បោះឆ្នោតនិងការរៀបចំការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតតាមរបៀបថ្មីនេះបាទដោយសារពេលវេលាយើងដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយសូមប្រគល់កម្មវិធីនេះទៅកាន់រដ្ឋាភិបាល Washington វិញហើយសូមជម្រាបលាលោកកុលបញ្ញាតែប៉ុណ្ណេះបាទ
បាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណការបោះឆ្នោតសភានៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្កាបានបង្ហាញថាការស្វះស្វែងរបស់អតីតប្រធានាធិបតីមហិន្ទារាជាបសេដើម្បីឲ្យបានទទួលអំណាចវិញទំនងជាបរាជ័យហើយលទ្ធផលមកពីស្រុកចំនួន6នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះបានបង្ហាញថាគណៈបកសេរីភាពស្រីលង្ការបស់លោករាជាបសាបានបាត់បង់អាសនៈនៅក្នុងសភាដែលមានអាសនៈ225ហើយគណៈបក United National Partyរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីយូរ៉ានីលវិក្រេមេស៊ីងហេបានកើនអាសនៈស្រីលង្កាបានធ្វើការបោះឆ្នោតសភាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដែលពួកអ្នកវិភាគចាត់ទុកថាជាការសំខាន់ដើម្បីធ្វើប្រជាប្រិយភាពរបស់អតីតប្រធានាធិបតីផ្ដាច់ការនោះលោកស្រីអង្សានស៊ូជីមេដឹកនាំប្រឆាំងនៃប្រទេសភូមាបានសម្ដែងនូវការព្រួយកង្វល់នៅថ្ងៃអង្គារនេះ អំពីការដាក់ដកលោកស្វាម៉ាន់ប្រធានរដ្ឋសភានិងជាប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចេញពីតំណែងកាលពីសប្តាហ៍មុនថ្លែងនៅក្នុងឋានៈជាសមាជិកសភាដែលបានជួបជុំគ្នានៅក្នុងជំនួបផ្ដាច់ព្រាត់មុនពេលបោះឆ្នោតកាលពីខែសំទុះនៅខែវិច្ឆិកាលោកស្រីអង្គសានសុជីបានពណ៌នាការកម្ចាត់លោកស្វេម៉ាន់ចេញពីមេដឹកនាំគណបកសហភាពសាមគ្គីភាពនិងអភិវឌ្ឍថាគ្មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាអ្វីដែលកើតមានឡើងនៅពាក់កណ្ដាលពេលយប់ការនេះមិនមែនជាអ្វីដែលអស់លោកអ្នករំពឹងនឹងចេញពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះទេពួកអញ្ញាធិបតេយ្យបង់ក្លាដេសនិយាយថាពួកគេបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យជាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាម3នាក់នៅក្នុងការសម្លាប់អ្នកសរសេរប្លុកមិនគាំទ្រសាសនា2នាក់រួមមានម្នាក់ដែលបានទទួលរងការចោទប្រកាន់ពីការរៀបចំផែនការធ្វើឃាតកម្មផងភ្លៀងបានធ្លាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅលើទីក្រុងកំពង់ផែទៀនជីងដែលកំពុងធ្វើឲ្យមានការលំបាកដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកហើយនឹងបង្ការសេចក្តីភ័យខ្លាចថាការផ្ទុះដ៏ខ្លាំងកាលពីសប្តាហ៍មុននៅឯឃ្លាំងបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏114នាក់ដែរនោះពួកកម្មករនៅកន្លែងកើតហេតុបានធ្វើការស្មឹងស្មាតមួយរយៈពេលខ្លីហើយកប៉ាល់ដឹកទំនិញបានបន្លឺស៊ីផ្លេដើម្បីគោរពអ្នកដែលបានស្លាប់មនុស្ស57នាក់ទៀតនៅបាត់ខ្លួននៅឡើយភាគច្រើនជាអ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យឃ្លាំងនៅឯកន្លែងកើតហេតុបានទុកសារធាតុគីមីជាច្រើនពាន់តោនរួមមានសារធាតុសូដ្យូមស៊ីយ៉ានីត700តោនអាម៉ូញ៉ូមនីត្រាត800តោនហើយនិងសារធាតុប៉ូតាស្យូមនីត្រាត500តោនបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃពហុនេះថាក្រុមដែលទទួលខុសត្រូវកិច្ចប្រតិបត្តិការឃ្លាំងនោះមានអាជ្ញាប័ណ្ណដែលអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុននោះធ្វើការជាមួយនឹងសារធាតុគ្រោះថ្នាក់នេះក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាប័ណ្ណនោះបានផុតកំណត់តាំងពីខែមិថុនានៅថ្ងៃអង្គារនេះដែរក្រុមប្រឆាំងពុករលួយរបស់បកកុម្មុយនីស្តចិនបាននិយាយថាពួកអាជ្ញាធរកំពុងស៊ើបអង្កេតមេដឹកនាំទីភ្នាក់ងារការពារសុវត្ថិភាពរបស់ចិនដែលបានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានោះរដ្ឋាភិបាលលីប៊ីដែលទទួលស្គាល់ដោយអន្តរជាតិកំពុងជំរុញឲ្យបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់នានាផ្ដល់អាវុធដល់កងទ័ពរបស់ខ្លួនដែលអាចឲ្យតទល់នឹងសាខារបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលរីកកាន់តែធំឡើងនៅក្នុងប្រទេសនោះប្រទេសនៅតំបន់អាហ្វ្រិកមួយនេះបានស្ថិតនៅក្រោមការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចាប់តាំងពីឆ្នាំ2001ដែលបានបន្តការពីខែមីនាក៏ប៉ុន្តែទំនិញខ្លះបានអនុញ្ញាតឲ្យរួចពីការដាក់ទណ្ឌកម្មនោះលោកអាល់ដេរីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលីប៊ីបានប្រាប់ជំនួបគ្រាអាសន្នរបស់សម្ព័ន្ធអារ៉ាប់នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាប្រជាពលរដ្ឋលីប៊ីមិនអាចរងចាំការសម្រុះសម្រួលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិនោះបានទេកាកបាទក្រហមនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ឲ្យបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាអង្គការកាកបាទក្រហមនឹងចែកចាយប្រអប់សម្ភារៈអនាម័យដល់ជនចំណាក់ស្រុកដើម្បីការពារការរីលដាលនៃជំងឺខណៈដែលពួកគេបានមកដល់កោះលេសបូនៃប្រទេសក្រិចនោះអង្គការផ្ដល់ជំនួយនេះបានឲ្យដឹងថាចាប់ពីពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាទៅអង្គការនឹងផ្ដល់សម្ភារៈជាង 19,000 ប្រអប់ហើយក្នុងប្រអប់នីមួយៗរួមមានថ្នាំដុសធ្មេញសាប៊ូដុសខ្លួនសាប៊ូបោកខោអាវផលិតផលថែទាំកូនក្មេងនិងខោទឹកនោមកូនក្មេងដែលអាចប្រើប្រាស់បានរយៈពេល2ខែប្រធានអង្គការកាកបាទក្រហមនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានហៅស្ថានភាពនៅលើកោះលូសបូថាជាការគួរឲ្យអាណ័យមួយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome.